πρώτο πρόγραμμα.
Oh, qué será, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
Que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes que juram os profetas embriagados que está na romaria dos mutilados que está na fantasia dos infelizes que está no dia a dia das meretrizes no plano dos bandidos dos desvalidos em todos os sentidos será que será o que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Oh, que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todas as risas vão desafiar e todas as campanas vão repicar. Porque todos os signos vão consagrar. Porque todos os niños se han de desatar e todos os destinos se irão encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá volverá que el infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá. Lo que no tiene juicio.
Καλησπέρα σας. Υπό άλλη μουσική εκδοχή, αλλά ο τίτλος και το νόημα το ίδιο. Εδώ έχουμε μια σύμπραξη κουβανο-βραζιλιανο-λατινο-γενούς, τέλος πάντων προέλευσης, Bossa Nova. Για το ότι είναι να γίνει θα γίνει ή αλλιώς το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατον.
Que todos los avisos no van a imitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá.
Και επειδή μας αρέσει να λέμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις λέξεις, πίσω από τα μουσικά δρόμενα, ειδικά στο ραδιόφωνο, και οφείλουμε να το λέμε, εδώ ακούμε την Ομάρα Πορτουόντο με τον Κίκο Μπαρκέ. Και νομίζω ότι η Bossa Nova σαν ρυθμός και μόνο ταιριάζει πάρα πολύ στο καλοκαίρι, ταιριάζει στις 13 Ιουνίου, ταιριάζει στο απογευματόβραδο της Πέμπτης και μας ταιριάζει και εμάς. Να σας πω την αλήθεια, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έρθει η μέρα που θα ανακοίνωνα με ψυχραιμία και χωρίς εδώ τη θερμοκρασία των 43 βαθμών Κελσίου. Και λέω 43 επιεικώς, γιατί αγγίξαμε και πιο πολλά, πιο μεγάλα μεγέθη, πιο υψηλά, και 44, 44 μισό. Και λέω άντε βρε και στους 50. Καλά, θα μου πείτε, και δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία φαντάζομαι φορά, αλλά αυτό που το έχουμε πάρει για δεδομένο και έχουμε συνηθίσει τελικά την ακρότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας, στην υπερθέρμανση του πλανήτη, στα απτά αποτελέσματα που βιώνουμε κάθε μέρα και στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω ο αέρας είναι υποβαθμισμένος ποιοτικά, όπως το λέγαμε και χθες, και επιβαρημένος από ένα σωρό μικροσωματίδια και μικροοργανισμούς. Αυτό όλο εμένα με τρομάζει, το ότι το έχουμε συνηθίσει. Θα μου πεις και τι μπορούμε να κάνουμε. Μα εκεί είναι το θέμα. Πολλά μπορούσαμε να έχουμε κάνει, πολλά δεν κάνουμε και ταυτόχρονα το ζούμε όλο αυτό χωρίς υποδομές. όχι μόνο στη χώρα μας, κυρίως στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Το χωρίς υποδομές πηγαίνει και γενικότερα σε αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει από διάφορες συνόδους για το κλίμα, διάφορες αποφάσεις από το Κιώτο και μετά, από το Παρίσι και μετά. Και ξέρω ότι μπορεί κάποιοι να λέτε πω από κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, πάλι τα ίδια. Δεν είναι θέμα πάλι τα ίδια. Κοιτάξτε έξω. Αισθανθείτε, σήμερα όλοι νιώθαμε, όπως και χθες, ότι μπαίναμε μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Δηλαδή βγαίναμε από το αυτοκίνητο, το χώρο εργασίας, το σούπερ μάρκετ ή ξέρω εγώ το σπίτι και είχαμε ένα στοιχειώδη κλιματισμό. Και όταν μπαίναμε στις κανονικές συνθήκες να περπατήσουμε, να πάρουμε τα μέσα μεταφοράς, να σταθούμε στο πεζοδρόμιο βρε αδερφέ, νιώθαμε το σεσουάρ να θερμαίνει όλο τον πλανήτη. Την είδατε τη θερμική κάτωψη της Ομόνοιας και τα λοιπά, έτσι, πόσο έχει πειρακτωθεί, 70, 80 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο. Αυτό που σας έλεγα ότι πριν πολλά χρόνια ως παιδάκι φόροντας το σανδάλι μου ή τη σαγιονάρα, ένιωθα ότι μου καίει την πατούσα η άσφαλτος, έτσι και χειρότερα. Λοιπόν, και όλα αυτά τα λέω γιατί είχαμε μια συζήτηση αρκετά έντονη πιο πριν για το κατά πόσο είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε την ευθύνη, μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα ή να είμαστε παθητικοί πολίτες και να λέμε ότι έτσι πηγαίνει και σερά. Α, άστο και θα γίνει, άστο και θα πάει. Δεν είναι καθόλου έτσι. Πολλά μπορούμε να κάνουμε σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή που λέγαμε χθες με τον καθηγητή, τον κύριο Ασημακόπουλο, το περίφημο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που οι νεότερες γενιές του έχουν διδαχθεί και από τα σχολεία και από τα νηπιαγωγεία κιόλας για το πώς πρέπει να φέρονται, και όλοι εμείς που πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και φερόμαστε για να φέρουμε μια κάποια ισορροπία. Αυτό από μόνο του γνωρίζω πολύ καλά, δεν έχω αυταπάτες, ότι δεν αρκεί. Δηλαδή υπάρχουν όλα αυτά τα τεράστια εργοστάσια, υπάρχουν οι χώρες που αρνούνται όχι μόνο να πληρώσουν αλλά και να κάνουν την πράσινη μετάβαση, και υπάρχει όλη αυτή η δικτατορία των χωρών που ρυπαίνουν επί των χωρών που δέχονται τη ρύπανση. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ που φτάσαμε δεν είναι λύση δυστυχώς ο κλιματισμός. Το air condition είναι η μόνη λύση στην οποία, η μόνη διέξοδος και το μόνο εργαλείο στο οποίο καταφεύγουμε για να ζήσουμε ανθρώπινα, αλλά δεν είναι ο τρόπος για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτές ήταν και παραμένουν οι σκέψεις μου και τις γνωρίζετε πιο καλά και από μένα, τις ζείτε πια στο πετσί σας. Και ήθελα και εγώ να πω που δεν το πρόλαβα χθες, ότι αφού λοιπόν είμαστε μια χώρα κοντά σε θερμοκρασίες Αφρικής, είμαστε κοντά σε θερμοκρασίες Αφρικής. Επιμένουμε να μην εξοπλίζουμε τα σχολικά κτίρια, βασικά τις αίθουσες, γιατί τα γραφεία των καθηγητών, του διευθυντή, οι άλλες αίθουσες έχουν μέσα αυτό που πρέπει να έχουν, τον κλιματισμό. Επιμένουμε να μην εξοπλίζουμε τις αίθουσες με καλοριφέρ που να ανάβουν το χειμώνα. Ακόμα και να υπάρχει το καλοριφέρ, πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές δεν ανάβει λόγω πετρελαίου κλπ. Που δεν υπάρχει. Και με ανεμιστήρες ή ανεμιστήρες οροφής ή γιατί όχι και air condition, μη σας πιάνει τώρα εκεί, ειδικά για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις ή οικολογική σας συνείδηση, είναι δυνατόν να λειτουργούν το καλοκαίρι τα σχολεία και να γίνονται εξετάσεις, οι πιο σοβαρές εξετάσεις στη ζωή ενός παιδιού, ενός μαθητή, οι πανελλαδικές, αυτές που συνεχίζονται τώρα στα ειδικά μαθήματα και ό,τι άλλο, γιατί δεν έχουν τελειώσει, και να υπάρχουν οι συνθήκες που λιώνει το παιδί, το κάθε παιδί, και να φέρνουν και καλά τώρα οι γονείς ανεμιστήρες από το σπίτι. Τι είναι αυτά? Δηλαδή πραγματικά δεν μας καταλαβαίνω. Και να πω και κάτι άλλο, αφού δεν έχουμε υποδομές και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να κλιματίζονται ή να έχουν περισσότερη δροσιά με κάποιο τρόπο τα σχολικά κτίρια, γιατί δεν κάνουμε τις εξετάσεις νωρίτερα? Μου έλεγε σήμερα η κόρη μου, και νομίζω πολύ σωστά, ότι γι' αυτό έχουν πάει τις πανελλαδικές πιο νωρίς. Δηλαδή ξεκινάνε 21 Μαΐου νομίζω, 21 Μαΐου περίπου, αρκετά νωρίτερα από παλιά. Γι' αυτό το λόγο. Αλλά τώρα που αλλάζουν συνεχώς οι καιρικές συνθήκες επί τα χείρο, τώρα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή και του προγράμματος των εξετάσεων. Είμαστε μια χώρα αφρικανική, δεν γίνεται τα παιδιά να γράφουν μαθήματα και εξετάσεις και να λιώνουν. Δεν μπορεί να σκεφτεί ήρεμα το μυαλό. Έχουν που έχουν το άγχος τους, πανικοβάλλονται περισσότερο σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας. Ε, εδώ είμαστε, όπως πολύ καλά καταλάβατε. Εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα 5η, 13 του μήνα. Σας καλωσορίζουμε στις συχνότητες του πρώτου και στο rteco.gr. Όλο και περισσότεροι μου λέτε ότι έχετε κατεβάσει την εφαρμογή μας στο κινητό και είστε ενθουσιασμένοι. Είναι πραγματικά εξαιρετικά λειτουργική για να διαλέγετε τα προγράμματα, τις εκπομπές, να ακούτε ζωντανά, να ενημερώνεστε για τα προσεχώς και φυσικά να ακούτε on demand, κατά πέτηση ή κατά παραγγελία, τις εκπομπές που θέλετε και που έχετε χάσει. Λοιπόν, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, με αρκετές μουσικές παρεμβάσεις, η Μαριάντζελα Μεταλινού στη βασική μουσική επιμέλεια και το συντονισμό, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία της παραγωγής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Μπορώ να μην παρέμβω για να πω ποια ακούμε. Είναι η Χριστίνα Μαξούρη, κυρίες και κύριοι, με το μπαρόκ σύνολο σε διασκευασμένο τσιτσάνι. Απολαύστε το και θα σας πω περισσότερα σε λίγο.
Μπορεί ακόμα, μπορεί να έχει πια τρελαθεί, και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.
Εξαιρετική ερμηνεία από το μπαρόκ σύνολο. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μην το πω τώρα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επιλογή. Σύνολο μπαρόκ, διασκευασμένος Τσιτσάνης, με έναν τρόπο που και ο ίδιος ο Τσιτσάνης πραγματικά θα σηκωνόταν και θα τους, είμαι σίγουρη ότι θα τους έκανε χειραψία. συγχαρητηρίων. Λοιπόν, η Χριστίνα Μαξούρη είναι ηθοποιός και επίσης τραγουδίστρια και υποδίωταν την Σωτηρία Μπέλου σε μια εξαιρετική παράσταση. Για όσους δεν σας λέει κάτι, να σας θυμίσω ότι στην υπέροχη σειρά Ψυχοκόρες παίζει τη Στεφανία με το πρόβλημα στην πλάτη, αυτή την παραπεταμένη στην ουσία αρχηγό των ψυχοκορών, ας πούμε. Λοιπόν, 5η 13 Ιουνίου λοιπόν, και από χτες εγώ όμως έχω σημειώσει, δεν μπορώ ρε παιδιά, αφήστε με να το πω, αφήστε με να το πω, γιατί φέρω και το βάρος πολλές φορές της, πώς να το πούμε τώρα, της πτυχιούχου επί της γλώσσας και πολλές φορές έτσι δεν θέλω να το έχω αυτό πάνω μου, γιατί και εγώ μπορώ να πέσω σε ένα οποιοδήποτε ολίσθημα και κανόνες δεν είναι απαραίτητο να τους ξέρεις όλους, αλλά από χθες με την πυρκαγιά στην Κηφισιά, άκουγα αυτό το τρομερό Αιγιδών, στην οδό Αιγιδών και Αιγιδών, και λέω δεν μπορεί, αποκλείεται, δεν είναι καν έβηχο. Πολλοί συνάδελφοι λοιπόν αναπαρήγαγαν αυτό τον τονισμό, τον λάθος τονισμό, και φυσικά επειδή με τα τοπονύμια και τις ονομασίες των οδών και τα λοιπά δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος, το ψάξα και το βρήκα και φυσικά είναι Αιγίδων, είναι η Αιγής της Αιγίδας, η πατρίδα της πατρίδας, των πατρίδων, των βαθμίδων, δεν νομίζω ότι θα πούμε βαθμιδών ποτέ, οι πατριδών. Πρώτον Αιγίδων, μετά πάμε στην Μπόχαλη, ωραία, πάμε στην Μπόχαλη της Ακίνθου. Είναι μια περιοχή ωραιότατη, ψηλά, στην ανηφοριά της πόλης, από όπου ατενίζεις όλο το κέντρο, είναι φοβερή η θέα από εκεί. Είναι περιοχή Μπόχαλη, δύσκολο, αλλά πρέπει να το βρεις. Και εμείς ακόμα ως πρώτο πρόγραμμα φέρουμε την πρώτη και κυριότερη ευθύνη. Να μην ακούσω άλλη φορά, σας παρακαλώ πολύ, τη λεωφόρο Σπατών. Δηλαδή μην πάει αλλού το μυαλό μας, και άλλα πολλά που θα μπορούσα τώρα να πω και να τα συζητήσουμε και θα είχε και ένα ενδιαφέρον ίσως. Αλλά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, δημοσιογραφικά και πολιτικά, καθώς δεν έχουν περάσει καλά-καλά ούτε τρεις μέρες. Τώρα νομίζω συμπληρώνονται από το εκλογικό αποτέλεσμα, άρα οι τρεις μέρες του θαύματος εντός εισαγωγικών, με τις όποιες προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό για τα κόμματα και τον όποιο απολογισμό. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, που είναι βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Μάντζο.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Πώς είστε?
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Είμαστε καλά, προσπαθούμε καλά. Με τις καιρικές συνθήκες, με τις γύρω συνθήκες. Και η αλήθεια είναι ότι, κύριε Μάντζο, είμαστε όλοι μαζί. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα δεν είναι άσχετα, δεν θα πρέπει να είναι άσχετα από την κοινωνία και τις ανάγκες τους και την ακρόαση που πρέπει να δίνουν οι πολιτικοί στην κοινωνία. Λοιπόν, είμαστε όλοι μαζί σε ένα σταυροδρόμι αναταραχής και αποφάσεων, και ειδικά εσείς ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, που άλλα περιμένατε και άλλα σας ήρθαν, πολύ δημοκρατικά και σωστά και ψύχρεμα κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, πάτε σε δομικές αλλαγές ακόμα και της ηγεσίας. Ή τουλάχιστον το έχετε δρομολογήσει και το σκέφτεστε. Δώστε μας ένα οδικό χάρτη.
Ναι, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, γιατί πράγματι το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής έχει πάρα πολλά μηνύματα, με ακόμη περισσότερους αποδέκτες σε Ευρώπη και Ελλάδα. Καταρχάς τα πολύ μεγάλα μηνύματα και οι πολύ σημαντικές παράμετροι είναι δύο. Είναι η αποχή που ήταν θηριώδης πραγματικά στη χώρα μας, για πρώτη φορά στο 60% κοντά η αποχή. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την ενίσχυση των κομμάτων της ακροδεξιάς, το οποίο είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. Αρκεί να δει κανείς τι συμβαίνει στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη
Γερμανία.
Ιταλία και αλλού. Στη Γερμανία δυστυχώς με το AFD που είναι πλέον δεύτερο κόμμα και όλα τα λοιπά. Και στην Ελλάδα έχουμε ενίσχυση της λαϊκιστικής άκρας δεξιάς. Έχουμε κόμμα το οποίο για πρώτη φορά, και ο Βελόπουλος για παράδειγμα μας λέει ότι προτίθεται να κυβερνήσει. Κατά συνέπεια όλο αυτό πρέπει να το έχουμε ως προβληματισμό πάντοτε όλοι στην πολιτική μας. Τώρα, όσον αφορά στα καθημάς, στα κόμματα τα ελληνικά, στην ελληνική πολιτική ζωή, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνός απαράταξη έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καθίζηση του 13% που εμείς το μεταφράζουμε ως αποδοκιμασία της μέχρι σήμερα κυβερνητικής της πολιτικής. Και από εκεί και πέρα έχουμε δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, το ένα κόμμα της αξιωματικής, ο ΣΥΡΙΖΑ, να υποχωρεί έτη περαιτέρω, και το κόμμα το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, να προσθέτει μία μονάδα περίπου, 0,9% για την ακρίβεια. Είναι η έκτη κατά σειρά αύξηση ποσοστό από το 2015. Υπάρχει δηλαδή μία επαληθευμένη και επαναλαμβανόμενη άνοδος, η οποία ωστόσο δεν είναι αυτή που μας έφερνε στη δεύτερη θέση που ήταν ο στόχος μας. Άρα, ναι, με δημοκρατικούς όρους, στα όργανα του κόμματος, εμείς είμαστε διατεθειμένοι, όπως νομίζω κάθε δημοκρατικό κόμμα πρέπει να κάνει και οφείλει, πρώτα απ' όλα να αναλύσουμε το αποτέλεσμα, να το επεξεργαστούμε με επιστημονικούς όρους, να δούμε όλα τα δημογραφικά, γεωγραφικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά της ψήφου, των ψήφων που λάβαμε, και να κάνουμε τα συμπεράσματά μας, να βγάλουμε συμπεράσματά μας για τα επόμενα βήματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπούμε σε μια κρίση εσωστρέφειας. Το λέω αυτό διότι η βιασύνη και η προχειρότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ επικίνδυνος σύμμαχος. Θεωρώ ότι πρέπει να δράσουμε συλλογικά, με όρους ενότητας και πάνω απ' όλα με δημοκρατική λειτουργία των οργάνων μας.
Ναι, αυτό με τα όργανα και τους θεσμούς το έχω ακούσει τις δύο τελευταίες μέρες. Είναι μια πάγια πολιτική και πρακτική του ΠΑΣΟΚ να στρέφεται, να μην φεύγει ποτέ ουσιαστικά από το καταστατικό και τα όργανα. Υπάρχουν οι φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει, όπως είπατε, μια κρίση ισοστρέφης και μια τελικά ολίσθηση στο 2015. Από την άλλη, δυστυχώς και κακώς κατά τη γνώμη μου, προηγήθηκαν της προσφυγής στα όργανα κάποιες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, τις έχετε ακούσει και δεν χρειάζεται τώρα να πω είπε ο τάδε έτσι και είπε η τάδε έτσι, που δείχνουν ότι στοχοποιείται ειδικά ο αρχηγός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Θεωρείτε δηλαδή ότι το 12,8, που είναι έτσι και αλλιώς ένα χαμηλό ποσοστό, δεν εκφράζει, μάλλον εκφράζει αυτό που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Μέχρι εκεί πήγε κατά τη γνώμη τους, λένε οι ίδιοι ψηφοφόροι, αλλά και νομίζω και οι ίδιοι οι συνάδελφοί σας μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι, κοιτάξτε, το 12,8% πράγματι είναι χαμηλότερο από άλλα ποσοστά, είναι όμως αρκετά υψηλότερο από το ποσοστό που είχαμε σε αντίστοιχες εκλογές το 2019. Είναι ήδη υψηλότερο και σε σχέση με το 2023 στις εθνικές, στις διπλές. Άρα όλα είναι σχετικά, γι' αυτό επιμένω να βλέπουμε τα δεδομένα και τους αριθμούς.
Ναι, βέβαια.
Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι αρκετό το να αυξάνουμε τα ποσοστά μας κάθε φορά. Είναι σημαντικό, είναι θετικό, αλλά δεν είναι αρκετό όταν ένα κόμμα έχει θέσει ως στόχο του να ενδυναμωθεί πιο σωστά, για να ενδυναμώσει στη συνέχεια την προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Εμείς τη δεύτερη θέση, για παράδειγμα, και την ενδυνάμωση των ποσοστών μας, δεν τη θέταμε ως αυτό σκοπό απλώς και μόνο για να είμαστε δεύτεροι, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο στο να ενισχύσουμε τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να είναι κυβερνητική εναλλακτική.
Ναι.
Άρα, ναι, θεωρώ ότι το καταστατικό είναι όχι απλώς ένα νομικό κείμενο, δεν νομικίζω αυτή τη στιγμή. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι στα πολιτικά κόμματα, που είναι δυναμικοί οργανισμοί, το καταστατικό είναι εκείνο το οποίο διασφαλίζει την ενότητα του κόμματος. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ό,τι είναι να υποθεί για τα ζητήματα που έπονται των εκλογών θα πρέπει να υποθούν, θα πρέπει να υποθεί μέσα στα όργανα. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζονται ούτε βιασύνες, ούτε προσωπικές τοποθετήσεις σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αρχίζει ενωμένη από την Τετάρτη που θα συνεδριάσει το Πολιτικό
Συμβούλιο. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Δώστε μας ένα οργανόγραμμα, έτσι, ένα μάλλον χρονοδιάγραμμα
των
επόμενων κινήσεων.
Ναι, την Τετάρτη μας έρχεται συγκαλείται το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο του κινήματος και μέσα στον Ιούνιο, αν όχι το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, πιο ρεαλιστικά το επόμενο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Ιουνίου, υπολογίζεται ότι θα έχουμε την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, που είναι το ανώτατο όργανο του κινήματος. Εκεί πρέπει να τοποθετηθούν όλοι, και με κριτική, αλλά πρώτα απ' όλα με αυτοκριτική όλοι μας, να δούμε τι δεν κάναμε τόσο καλά όσο έπρεπε, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε όλες και όλοι είναι ότι αυτές οι διαδικασίες και οι συζητήσεις θα είναι πολιτικές και όχι προσωπικές. Πρέπει το προσωπικό μας, το εγώ μας και την προσωπική μας, αν θέλετε, φιλοδοξία, να την υποτάξουμε στο συλλογικό όραμα και στο συλλογικό στόχο. Πρέπει να δουλέψουμε για να κάνουμε την προοδευτική παράταξη ισχυρή ξανά.
Ναι. Το αντιλαμβάνομαι και είναι απόλυτα θεμητό. Στο μεταξύ, δεν ξέρω κύριε Μάντζο, μη σας προλάβουν οι εξελίξεις, γιατί όλα είναι ένα είδος ντόμινο. Δηλαδή, φημολογείται ότι αύριο το πρωί, πριν το προγραμματισμένο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα σχηματισμό. Θα μου πείτε, αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά την κυβέρνηση. Όμως, επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα, ας πούμε, είχε την κοινοβουλευτική ομάδα, θα έχουμε τον συντάκτη μας για να μας τα πει. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν εκεί είπε ότι είχαμε άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ παρά την πτώση λέει, ψήφων και ποσοστών και ότι είναι προϊόν φαντασίας το ότι ο κόσμος επιθυμεί σύμπραξη των κομμάτων του κέντρου και της αριστεράς. Αυτή ήταν η βασική εκτίμησή του λίγο νωρίτερα. Μήπως λοιπόν σας προλάβουν οι εξελίξεις ή μήπως πρέπει να ξέρετε κι εσείς σαν έτοιμοι από καιρό που λέμε να απαντήσετε σε πιθανές προτάσεις ή σε ανατροπές?
Κοιτάξτε, να πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτα την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Κασελάκης έκανε κάποιες ερμηνείες, οι οποίες είναι σφαλμένες κατά την ταπεινή μου άποψη και δεν αντέχουν σε κριτική. Υπό την έννοια ότι όταν από το πρώτο λεπτό αυτής της αναμέτρησης, μετά την αναμέτρηση, ισχυρίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει κερδισμένος από αυτή την εκλογική διαδικασία, ενώ έχει υποστεί περαιτέρω μείωση σε σχέση με το 23. Σας θυμίζω, κύριε Καρδιάνη, ότι πέρυσι το 23 ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια οδυνηρή ήττα, η οποία οδήγησε στην έξοδο τον ιστορικό ηγέτη της παράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, με ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε καταστροφικό. Mm-hmm. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί έτη περαιτέρω, σχεδόν εμφανίζεται ως ο πρωταγωνιστής της προοδευτικής παράταξης και μιλά για μείωση της διαφοράς από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ στην πραγματικότητα είναι η Νέα Δημοκρατία που έπεσε και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέβηκε. Mm-hmm. Άρα τα συμπεράσματα του κ. Κασελάκη θα πρέπει να τα ξαναδεί και να τα ελέγξει, διότι είναι εσφαλμένα. Τώρα, όσον αφορά στην κυβέρνηση, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε το τι γίνεται εκεί. Όχι επειδή είμαστε μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, επειδή η κυβέρνηση κυβέρνα τη χώρα. Άρα αφορά σε όλους τους πολίτες εν τέλει το ποιος είναι υπουργός που. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει το σφάλμα να στρίψει το τιμόνι στα δεξιά. Θα πρέπει να κάνει μια σωστή ερμηνεία του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα δεν είναι ότι, δεν σημαίνει ότι οι πολίτες θέλουν δεξιά στροφή της πολιτικής στην πατρίδα μας. Ίσα-ίσα, από το κέντρο έχασε μεγάλες δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε σκλήρυνση των δημόσιων πολιτικών, για παράδειγμα, σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και το άσυλο ή σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας. Κάθε άλλο, θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα της αποδοκιμασίας όσον αφορά στα ζητήματα του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, των επιθέσεων που υπέστησαν οι ανεξάρτητες αρχές το τελευταίο διάστημα με αφορμή τα σκάνδαλα των υποκλοπών ή τα σκάνδαλα της διαρροής των emails. Να κοιτάξει το ζήτημα της ακρίβειας και της ασυδοσίας και του πληθωρισμού, της απληστίας. Να κοιτάξει το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης και του άδικου φορολογικού συστήματος που εφαρμόζει και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μισθωτούς. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει η κυβέρνηση να τα δει. Εμείς, όσο μας αφορά, επειδή ρωτήσατε σωστά, δεν έχουμε κλείσει τα αυτιά μας και τα μάτια μας στην καθημερινότητα. Δεν θεωρώ, και αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να μπούμε στην εσωστρέφεια, δεν θεωρώ ότι πολιτικά κόμματα, όπως το αναφέρατε και εσείς σωστά, θα πρέπει να είναι εργαστήρια ή κλειστά σωματεία ή εταιρείες.
Απομένα και απομονωμένα.
Ακριβώς. Οι οποίες λειτουργούν ερήμην της πολιτείας και της κοινωνίας. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τα ίδια και για τη δημοκρατία μας. Άρα εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να παρέμβουμε στην δημόσια ζωή με θέσεις, με προτάσεις, αλλά και σε κάθε περίπτωση να απευθύνουμε και εμείς προτάσεις για συνέργειες σε άλλες προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις, ώστε να υπάρξει ισχυρή αντιπολίτευση, η οποία σε δεύτερο χρόνο, όποτε και αν γίνουν εθνικές εκλογές, να είναι και μια πιστική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το 41% έγινε 28%, άρα σημαίνει ότι για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται τρωτή, εμφανίζεται πράγματι ευάλωτη. Άρα η ανατροπή είναι εφικτή και αυτήν πρέπει να την πετύχουμε με πολιτικούς όρους και με προγραμματικές θέσεις.
Τώρα δεν φταίω εγώ. Είπατε μία λέξη κλειδί. Δεν μπορώ να μη σταθώ στη λέξη συνέργειες που αναφέρατε. Και γιατί έτσι κι αλλιώς είχα στο νου μου να σας πω. Αν έχει μέλλον, αν έχει έρισμα και προοπτική η κέντρο-αριστερά, υπό το νέο πρίσμα βέβαια των πολιτικών σχηματισμών που έχουν δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοαποκαλούνται κάπως. Τώρα, με την ακροδεξιά ξέρω ότι δεν θα θέλετε να έχετε καμία συμπόρευση, αλλά υπάρχουν και άλλα κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή ή έχουν μπει με το οριακό ποσοστό, που ίσως θα θέλατε να τους συζητήσετε και να τους περιλάβετε. Πάντως γενικά η κεντροαριστερά πρέπει να ξανακάνει την προσπάθειά της και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της.
Η απάντηση είναι ναι, γιατί είναι ιστορική αναγκαιότητα και κοινωνική. Προσπάθησα να πω και στην πρώτη μου τοποθέτηση ότι η άκρα δεξιά, με την οποία πράγματι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο ως σοσιαλιστές και δημοκράτες σε όλη την Ευρώπη διατρανώσαμε και προεκλογικά.
Ναι.
Με λύπη είδαμε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή κέντρο δεξιά της Ευρώπης, δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και βλέπουμε στην Ιταλία, αλλά και στην Ευρώπη, η κυρία Φοντερ Λάιεν να συζητά με την κυρία Μελόνι. Στη Γαλλία, οι Ρεπουμπλικανοί, το πρώην κόμμα του κυρίου Σαρκόζη, να συζητά με την κυρία Λεπέν. Βλέπουμε δηλαδή να θολώνει το νερό, να θολώνει το κρασί της, να νερώνει το κρασί της πιο σωστά η δεξιά προς την άκρο δεξιά. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα της κανονικοποίησης της άκρο δεξιάς. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, δεν το κάνουμε εμείς. Άρα, για μας είναι ιστορική αναγκαιότητα η κέντρο αριστερά, το κέντρο και η κέντρο αριστερά να ενισχυθούν έτσι περαιτέρω. Για να γίνει αυτό, επιμένω στη λέξη συνέργειες, υπό την έννοια ότι δεν είναι συγκολήσεις, δεν είναι συμπράξεις συγκυριακές. Η πολιτική δεν είναι λογιστήριο, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να προσθέσουμε τρία υποσύνολα, όπως και αν αυτό προσδιορίζονται, αν λέγονται προοδευτικοί, αριστεροί, κεντροαριστεροί, απλώς και μόνο επειδή ονομάζονται τέτοιοι. Πρέπει να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις, οι οποίες προϋποθέτουν διάλογο. Άρα πρέπει, χωρίς αρχηγισμούς, ηγεμονισμούς, χωρίς πολιτικούς γάμους κορυφής, χωρίς ραντεβού σε κλειστά γραφεία, από τα κάτω, από την αυτοδιοίκηση, από την κοινωνία, από τα κινήματα, από την κοινωνική βάση, να μπορέσουν να υπάρξουν εκείνες οι δυναμικές που θα φέρουν τα κόμματα πιο κοντά, θα φέρουν τις πολιτικές πιο κοντά και θα εμπνεύσουν τους πολίτες. Αν πάμε σε συγκολήσεις, σε συνάξεις τελεχών, σε συναθρήσεις τέτοιου τύπου, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να απογοητεύσουμε τους πολίτες, διότι μετά από τόσα χρόνια κρίσης, αν μη τι άλλο, οι πολίτες ξέρουν και να διακρίνουν το πραγματικό από το ψεύτικο και το αυθεντικό από την απομίμηση.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, κύριε Μάντζο. Και η αποχή ακόμα σε τόσο μεγάλο ποσοστό, κάτι λέει και αυτή, πρέπει να διερευνηθεί. Κάτι τελευταίο, γιατί μου περνάει ο χρόνος και παρόλο που θα μπορούσαμε. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε τόσο συνοπτικός και ταυτόχρονα επεξηγηματικός σε αυτά που μας απαντάτε. Είναι τελευταία ερώτηση, αλλά πολύ συγκεκριμένη. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, θα συνεργαζόσασταν?
Κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν στελέχη, βουλευτές, ψηφοφόροι σίγουρα, δυνάμεις, οι οποίες μπορεί και να αισθάνονται εγκλωβισμένες κάτω από μια ηγεσία η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει αποσαφηνίσει τι σημαίνει αριστερά για εκείνην. Είναι πολλές φορές που ο κ. Κασελάκης, όχι μόνο με το πολιτικό του παράδειγμα, όχι μόνο με το αισθητικό ή, αν θέλετε, επικοινωνιακό του παράδειγμα, αλλά κυρίως με τις πολιτικές του θέσεις, με τις απόψεις του, έχει θολώσει το μήνυμα. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε κάτι χαρακτηριστικό. Οι φορολογικές προτάσεις του κυρίου Κασελάκη είναι κάθε άλλο παρά αριστερές ή κεντροαριστερές. Mm-hmm. Αναφέρομαι κυρίως στα αφορολόγητα, τα οποία είναι ιδιαιτέρως υψηλά για μεγάλα εισοδήματα και μεγάλες κερδοφορίες επιχειρήσεων. Δεν είναι ακριβώς αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια δίκαιη φορολογική πολιτική. Υπάρχουν ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και ορισμένα μηνύματα επαμφωτερίζοντα περί ιεράς συμμαχίας του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια μιας πολύ, αν θέλετε, θολής ερμηνείας της κρίσης στη Γάζα. Υπάρχουν ζητήματα που άπτονται της ίδιας της, του παραδείγματος του κυρίου Κασελάκη όσον αφορά στην ηθική στην πολιτική. Με το πόθεν έσχεσαι τα ζητήματα, το ζήτημα με τα εισοδήματά τους, φορολογικούς παραδείσους. Δεν θέλω να προσωποποιήσω. Mm-hmm. Θέλω να πω όμως ότι το παράδειγμα στην πολιτική είναι πολύ κρίσιμο. Όταν εμείς πιστεύουμε σε κάποιες αρχές, πρέπει να το αποδεικνύουμε μέσα από την προσωπική μας πολιτική πρακτική. Άρα, για μας, και για να μην σας μακρηγορώ, για μας θα πρέπει με όλες τις υγιείς προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις, όπου και αν βρίσκονται, ακόμα και αν είναι παγιδευμένες σε ένα άλλο κόμμα, ακόμα και αν είναι ανένταχτες, ακόμα και αν δεν ψήφισαν προχθές, και είναι πολλές τέτοιες δυνάμεις, οφείλουμε να απευθύνουμε ένα ειλικρινές προσκλητήριο και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου, σε μια πλατφόρμα διαλόγου πιο σωστά, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού τις προγραμματικές θέσεις της σύγχρονης κεντροαριστεράς που μπορεί να είναι κυβερνητική ξανά.
Μάλιστα. Εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή τύχη, κύριε
Μάντζο.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ, θα τη χρειαστούμε.
Θα τη χρειαστείτε, γιατί έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, νομίζω θα τα έχετε ακούσει, που τώρα είναι εκλεγμένοι σε άλλα μεγάλα πόστα και είναι πιθανό να τα αφήσουν για να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. Προσωπικά δεν μου αρέσει να, πώς λέει, ιδριός πεσούσης πάσανιρ ξυλεύεται, δεν μου αρέσει να συμβαίνει αυτό στα κόμματα, αλλά η πολιτική είναι ένα σκληρό παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό σας λέω καλή τύχη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να σχολιάσω ονοματολογία ή σενάρια.
Γι' αυτό και εγώ δεν προχώρησα καθόλου.
Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Mm-hmm. Θα πω μόνο ότι το κόμμα μας δεν πρέπει να παγιδευτεί σε μια κρίση εσωστρέφειας και παιχνιδιών εξουσίας, όταν θα πρέπει να αναλάβει έναν εξωστρεφή ρόλο για όλα τα μεγάλα πολιτικά προβλήματα που προσπαθήσαμε σε αυτό το σύντομο αλλά φιλόξενο χρόνο να περιγράψουμε.
Ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μάντζο. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ.
Διάθεσή σας.
Για την πολιτική συζήτηση της μέρας, ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ήταν μαζί μας. Πάντως, γενικά, τα επόμενα 24 ώρα φαίνεται ότι θα φέρουν εξελίξεις σε πολλά κόμματα και στο κυβερνόν.
Summertime, and the living is easy, and the fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy is rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, and you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But until that morning, there ain't nothing can harm you. With your daddy and mama standing by, little sister.
Τώρα τι να πω, αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια ever, με όποιο τρόπο και αν ερμηνευτεί, νομίζω ότι εδώ είναι από τους καλύτερους, Willie Nelson. Και αυτό το μικρό θαύμα το έχει γράψει ο George Gershwin, ο Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας, και είμαι σίγουρη ότι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που μπορεί και να βρίζει γιατί θέλει και βιάζεται, πάντα βιάζεται ο Βαγγέλης, να θέλει λίγο παραπάνω να το ακούσει. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, δεν τα αφήνεις να τα ακούσουμε όλο. Τι σημασία έχουν όλα τα υπόλοιπα.
Έτσι, μπράβο, σε έπιασα εγώ, σε κατάλαβα. Λέω απογευματόβραδο καλοκαιριού, ο Βαγγέλης θα θέλει να ακούσει κάτι τέτοιο, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι. Θα μας τα αφήσει εδώ, θα άνωσε έτσι λίγο από κάτω.
Ναι. Αν ήταν και κατά τις 9-9.30 με ένα ποτηράκι κρασί θα ήταν ό,τι έπρεπε.
Σε μια βεράντα.
Ναι, παγωμένο όμως, γιατί με τέτοια ζέση δεν πίνετε τίποτα άλλο.
Δεν μου λες, ανέβηκαν οι τόνοι στην κοινοβουλευτική ομάδα, για πες μας λοιπόν κάτι.
Ανέβηκαν οι τόνοι στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συζητείτε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως ήταν δηλωτικός των προθέσεων, δηλαδή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είπε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και δεν πάμε πουθενά να αλλάξουμε τη χώρα. Είπε μάλιστα ότι κάνω έκκληση στις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας να συνδράμουν κοινοβουλευτικά στις προτάσεις των νομοσχεδίων τα οποία θα κατεβάζουμε κάθε φορά προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Προανήγγειλε προανακριτική επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ.
Ναι.
Αναφερόμενος στην υπόθεση της ευρύτερης κεντροαριστεράς, είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ηγηθούμε των δημοκρατικών τομών. Είπε όχι στις διαπραγματεύσεις κορυφής και στα παζάρια των πολιτικών αρχηγών, υπογραμμίζοντας ο ίδιος ότι χρειάζεται ενότητα σε προοδευτικές ατζέντες μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από αυτό. Έχω την αίσθηση, μίλησε για το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ,
ναι,
το φθινόπωρο, το οποίο είπε ότι πριν πάμε στην υπόθεση κεντροαριστεράς θα πρέπει να δούμε τα του οίκου μας ουσιαστικά, τι είναι αυτό το κόμμα το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε και να ξεκαθαρίσουμε τον δρόμο για να το ξέρει και η χώρα. Ένα κόμμα, είπε, ένα νέο κόμμα το οποίο θα επεκτείνεται από την πατριωτική αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο.
Ενηλικιώνεται πολιτικά σιγά σιγά.
Που σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι τέρμα η ριζοσπαστική αριστερά, όλα αυτά τα οποία υπήρχε ως ΣΥΡΙΖΑ, εκτίμηση κάνω, αλλά μέλει να το δούμε αυτό και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο. Είπε όμως επίσης ότι αν θεωρητικώς περισσότερα σχήματα της δημοκρατικής αριστεράς φτάσουν στο σημείο συνέβρεσης, τότε το τελευταίο πράγμα που θα ήταν εμπόδιο θα ήταν η δική μου η καρέκλα. Και αν είναι προϋπόθεση να υπάρχει εκ νέου εκλογή Προέδρου από το επανειδρυμένο κόμμα, από το μεγαλύτερο προοδευτικό το χώρο, τότε με ταπεινοφροσύνη και αίσθημα ευθύνης θα ανταποκριθώ σε αυτή την προϋπόθεση και θα θέσω εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία. Διότι όντως συμφωνώ ότι οι ηγεσίες πρέπει πάντα να έχουν τη σφραγίδα της βάσης και η βάση μας είναι μεγαλύτερη από τη δεξιά ακροδεξιά που μας κυβερνάει. Είπε όμως, έστειλε το δικό του μήνυμα, λέγοντας σενάρια να αποχωρήσω για να έρθει ένας από μηχανής θεός δεν υπάρχει. Η κοινωνία έχει ήδη αποφασίσει, η ψήφος του ελληνικού λαού την Κυριακή με ανέδειξε στον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και της φιλοσοφίας της. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία με ανέδειξε ως αντίπαλό της και έδειξε ότι φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε λοιπόν να φτιάξουμε το σύγχρονο κόμμα του μέλλοντος.
Μάλιστα. Και πολλές ειδήσεις έχουν βγει τελικά. Ναι, αρκετές. Και με προοπτική. Με προοπτική το συνέδριο, όπως είπες, το ιδρυτικό. Άρα και τους έλυσε και τους έδεσε. Όλα μαζί δηλαδή τα έκανε. Και άρα αυτό δηλώνει μια έτσι πολιτική ενηλικίωση, είπα νωρίτερα, δική μου εκτίμηση. Σταδιακά.
Αυτά όλα θα φανούν βεβαίως από το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και το ιδρυτικό συνέδριο. Στο τέλος του μήνα έχουμε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν κατά τη γνώμη μου πολλά εσωκομματικά ζητήματα.
Και φυσικά με το άλλο μάτι αληθορίζοντας τις κινήσεις που θα γίνουν από τα άλλα κόμματα και κυρίως το κυβερνών τα επόμενα 24 ώρα.
Και κυρίως το Πασόκ.
Και του Πασόκ. Γιατί νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Μάντζο και είπε και αυτός θα πάμε στα στατικό, θα πάμε στα όργανα, στο επόμενο Σαββατοκύριακο μετά του Αγίου Πνεύματος κλπ. Εξελίξεις.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό σου βράδυ.
Γεια.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε.
Πολύ ωραίο και το φλασάκι. Απλά να σας πω ότι ακούστε εδώ, παιδιά, τις μέγιστες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν σήμερα στη χώρα.
Μια γλυκιά φωτιά.
Βουκολιές Χανίων 44,5.
Πάλι την
Άγιοι Πάντες Χανίων 43,7. και πλώρα Ηρακλείου 43,5.
Έρχεται βροχούλα και μια ανοίξινη φούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε παν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Και τα Χανιά, το ακροτήρι Χανίων 43,3. Τι έγινε με την Κρήτη ρε παιδιά? Φαίνεται χτύπησε από εκεί δυτικά ο καύσωνας. Η Σπάρτη δεν έμεινε παραπονούμενη, 43,4. Η Τανάγρα 43,5. Το Κρανίδι 43,9. Και η Νέα Οδός εκεί στη Θήβα 43,2. Το πιο παράδοξο είναι ότι ποτέ δεν είχαν καταγραφεί τέτοιες θερμοκρασίες στις αρχές Ιουνίου. Ο Ιούνιος είναι ζεστός μήνας, θυμάμαι γύρω στις 29-30 εκεί προς το τέλος. Χτυπάει πολύ πράγμα, αλλά όχι τώρα. Έχουμε ακόμα, πόσο είπαμε, 13, ξεκινήσαμε από τις 10.
Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Να λοιπόν, μια ζεστή καλησπέρα από την Ταϊλάνδη, συγγνώμη την Κέρκυρα λέει ο Γιώργος. Φαντάζομαι ότι μοιάζει το κλίμα, το πνιγυρό και το ζεστό με τις Ταϊλάνδης. Γι' αυτό μας κάνεις αυτό το λογοπαίχνιο και μας τρολάρεις Γιώργο. You take my tears off my face. You give me down for all the night. Καλησπέρα στην Άουσα που για δεύτερη μέρα μας στέλνει μόνο το όνομα της πόλης. Αλλά δεν πειράζει, εμείς το πήραμε το μήνυμα και άρα και τον χαιρετισμό. Ο Αθανάσιος Εμμανουήλ από τα Χανιά μας λέει αυθονία σε μέλι και γάλα. Α, για τα προηγούμενα που λέγαμε πριν για την κλιματική αλλαγή. Ο Κωνσταντίνος, τα δημοκρατικά κόμματα εντός εισαγωγικών που οδήγησαν τη χώρα, αναρωτιέται. Ο Ιωάννης, καλό και δροσερό απογευματόβραδο Πέμπτης. Γεια σου Ιωάννη, κρατάω την ευχή ως ευχή και μόνο. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, όταν χτυπάει ο καύσωνας από το λεκανοπέδιο και ανατολικά, Κυκλάδες και πηγαίνει κάτω και Κρήτη, είναι καλύτερα στη δυτική πλευρά της χώρας. Δυτική Πελοπόννησο, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο. Εδώ παιδιά ο χρόνος μας τελείωσε που λέγαμε και παλιά για τώρα, αλλά από Δευτέρα, όπως θα σας είπε και ο Ανδρέας, λόγω της άδειας του Ανδρέα, θα τα λέμε χορταστικά 2 ώρα, 6 με 8 στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα. Από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου εγώ τουλάχιστον θα έρχομαι πολύ ετοιμοπόλεμη Να είστε καλά, πολλά φιλιά.
Say nothing.